Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Sme národné. Len niekoľko dní nás delí od ďalšej veľkej premiéry v Slovenskom národnom divadle a to bude premiéra baletu významného choreografa svetového mena Sira Kennetha McMillana Manon na podmanivú hudbu francúzskeho velikána Jules Massenetta. Príbeh o pokušení, láske i utrpení, o podobách a úskaliach lásky, ako ich do hedonistického Paríža zasadil autor literárnej predlohy Abbé Prévost. V štúdiu vítam dnešných hostí, riaditeľku baletu Slovenského národného divadla, pani Ninu Polákovú, vitajte.
Dobrý deň.
A šéf-dramaturga Kristiana Kohúta. Dobrý deň, Kristian.
Dobrý deň.
Moje meno je Natália Dadíková, som z úseku komunikácie a veľmi sa teším, že sa dnes o Manon dozvieme z úst tých najpovolanejších, same zaujímavé informácie. Kristian, povedzme si na úvod, prečo práve Manon a prečo verzia choreografa Kennetha McMillana? Čo bolo kľúčom k výberu tohoto titulu?
Tak tých kľúčov je, ja by som povedal, že viac, alebo tých rovín, že prečo sme zaradili do dramaturgického plánu práve McMillanovú Manon. A tou prvou takou rovinou je asi to, že Manon v tomto roku oslavuje 50 rokov, alebo teda úplne 50 rokov od jej prvého uvedenia v Kráľovskom balete v Londýne. A taká druhá línia sa týka také dlhodobej nastavenej línie uvádzania diel, ktoré v Slovenskom národnom divadle nikdy neboli inscenované. A teda v tomto prípade, ako my sme sa s Manon nikdy nestretli ako s baletom na Slovensku a takisto sme sa nikdy nestretli alebo nemali sme v repertoári McMillanovú choreografiu. Čiže je to hneď niekoľko prvenstiev.
Nina, váš dôvod alebo váš výber, prečo padol týmto smerom?
Milujem Manon, jednoducho. Mala som možnosť ju viackrát tancovať na pôde Viedenskej štátnej opery, vo Viedenskom štátnom balete, popri aj ďalších dielach Sira Kennetha McMillana. Je to balet plný emócií a veľmi dramatický, samozrejme vášeň, láska, smrť, vražda. Takže také niečo, čo mám rada.
Mm-hmm. Manon je adaptáciou známeho románu. Je to príbeh nevinného dievčaťa, ktoré sa postupne mení na kurtizánu a nakoniec skončí ako zbedačená prostitútka. Uvidíme celú paletu emócií, ako ste spomenuli, lásku, sklamanie, tragédiu. Čo je potrebné vlastne vedieť o tom príbehu, než si ho človek príde pozrieť do divadla?
Ono asi najdôležitejšie povedať, že to libreto baletné je trošku upravené a nie úplne sa zhoduje s tou románovou predlohou. Teda hlavne je to skrátené a skôr je to podobné k Pucciniho opere.
Manon Lescaut, áno?
Áno. A Sir Kenneth McMillan vlastne takým jeho kľúčom, že ako tu Manon sprostredkovať v tom baletnom ponímaní, bolo to, že on si zadefinoval, že čo je pre Manon najhoršie, čo sa týka morálky a v podstate pre ňu je horšie žiť v chudobe, ako sama seba predávať. Ten život v chudobe je ako keby bol takým pomalým umieraním, že človek vlastne nežije. Pre ňu je oveľa morálnejšie proste predať sa a žiť na tie pomery akože veľmi slušne. A to je podľa mňa také kľúčové vôbec k pozeraniu a k celom nazeraniu sa na to predstavenie, lebo samozrejme, že každý z nás má nejaké morálne hodnoty a súdi na základe tých hodnôt to, čo vidí. Takže na Manon treba nazerať tak ako keby trošku ináč optikou práve toho autora. A myslím si, že to je také veľmi nezvyčajné, ako ju on podáva a práve v tom aj tkvie sila toho predstavenia, tej inscenácie, lebo napriek tomu, že ona vlastne z nášho pohľadu koná nemorálne, ale a napriek tomu má úplne naše sympatie. Uh-huh. Že tam je taký paradox.
Kto sú vlastne ústredné postavy toho príbehu? Máme tam teda Manon Lescaut, je tam ten jej brat. Môžeme ho dnešnými slovami nazvať, že je pasák? Hodí sa to slovo? On ju vlastne predáva do tej vysokej spoločnosti?
On ju predáva, ale nepovedal by som pasák v slova zmysle, že by to robil ako profesiu. On proste využíva príležitosť. Mm-hmm. On využíva každú príležitosť, dokáže okradnúť niekoho v kartách a neviem čo. A tým, že Manon prichádza vlastne do Paríža, on je vlastne na ceste do kláštora a teda vidí, že v tej prestávke je o ňu veľký záujem, tak sa chytí príležitosti a ju predá. Povedal, že tak pozri sa, k tebe to nevadí a dokážeme z tohto vyžiť, že on je taký skôr...
Pragmatik?
Áno. Taký oportunista, ja by som povedal. Mm-hmm. Že sa chyta tých príležitostí. A potom je tam postava presne opak neho, ale tiež nie je on ako negatívna postava, že to treba vnímať v rámci toho príbehu. Potom je tam Degrie, vlastne mladý študent, ktorý je úplne naivný a ktorý sa do Manon zamiluje a to je presne ten typ toho najväčšieho romantika, ktorý verí na čistú lásku a vlastne sa obetuje tomu všetko a zostáva nakoniec sám nešťastný, takže úplne ideálne na zápletku.
Niekedy sa dokonca špekuluje, že či vlastne to je príbeh Manon, alebo viacej to je príbeh toho Degrie, že jednoducho ten tragický oblúk toho románu vlastne patrí jemu. On obetuje to svoje dedičstvo, tú svoju morálku, tie svoje zásady, to svoje dobré meno a obetuje to všetko tej zhubnej vášni, čiže vlastne druhý silný príbeh nie je vlastne príbeh Manon, ale príbeh toho Degrie.
To je úplná pravda, ale podľa mňa ešte tam je taká ďalšia rovina, že primárne teda vnímame ten príbeh lásky, ale on paralelne sa odvíja nejaký obraz historický tej doby, lebo aj Manon vychádza, teda tá literárna predloha vychádza zo skutočných udalostí a teda keď sa osídlovalo neviem, ktoré územie v Amerike a práve osídlovalo sa tak, že sa dovážali prostitútky a takže to je vlastne inšpirované tým a tak sa končí aj balet, že ona vlastne už je vysídlená do Ameriky. Čiže je tam veľmi veľa takých tých historických súvislostí a podľa mňa, čo je zaujímavé, že ukazuje rôzne spoločenské vrstvy. Že v Manon vidíme naozaj, že vedľa šlachticov, žobrákov a zlodejov a prostitútky, že je to taký obraz na vlastne spoločnosť istej doby vo Francúzsku a že jak sa tá spoločnosť miesila a že vlastne kde boli hranice morálky. Mm-hmm. A či vôbec nejaké boli. Takže ono to má niekoľko rovín a podľa mňa preto je Manon veľmi zaujímavým baletným dielom, lebo ona je veľmi vrstevná.
Nina, vy ste spomínali, že ste tancovali viacero Macmillanových baletov. On má opakovane taký jeden motív, on bral degradáciu žien ako takú ústrednú tému v tých jeho baletoch a aj v tejto trojdejstvovej baletnej Manon, ako ste spomenuli, je to choreografia z roku 1974, ktorú budú diváci môcť vidieť u nás v Bratislave, tak väčšina tých ženských postav používa sex, aby porazila chudobu a vzbudilo to samozrejme aj značnú nevôľu u publika. Tak vnímame tieto témy dnes stále rovnako citlivo, ako prijímalo publikum, keď ste hrali takéto tieto padlé ženy na javisku?
Publikum bolo veľmi, veľmi zhovievavé, by som povedala, veľmi nadšené z jeho baletov. Samozrejme, Sir Kenneth Macmillan má aj bezdejové balety a veľmi krásne. Zameraná na veľmi krásnu čistotu pohybu. Ale tieto dejové balety práve napríklad... som mala možnosť tancovať aj Mary Večeru v Meierlingu, čiže to bola taktiež milenka korunného princa Rudolfa, s ktorou sa teda rozhodol ukončiť svoj život. Popri tom, že princ Rudolf bol známy tým, že toto nebola jeho jediná milenka, ale práve táto bola jeho osudovou ženou nejakým spôsobom. Tieto príbehy, ako už Kristian spomenul, sú s nejakým historickým kontextom a mimochodom tento Meierling, jeho druhý veľké dielo, je na základe skutočných udalostí a si myslím, že každý divák aj v súčasnosti vieme nejak empaticky rozlíšiť a mali by sme teda nejak rozlišovať nielen dobro, zlo, ale aj nejak pochopiť to konanie tých ľudí v tej istej dobe, lebo v každej dobe ľudí ovplyvňuje tá spoločnosť, ktorej sa nachádza, príležitosti a možnosti, ktoré sa mu ponúkajú. Čiže len odsudzovať niekoho na dobrého alebo zlého si myslím, že nebolo a nie je na mieste.
Mm-hmm. Ale sú to zároveň tragické príbehy. Tá Prévostová Manon bola prototypom mnohých femme fatale z literatúry a rôznych iných umení, ktoré muži nasledovali a doviedlo ich to vlastne vždycky do záhuby. Či to bola dáma s kameliami, teda u nás známa La Traviata, alebo Carmen, alebo Lulu. A všetky tieto hrdinky vlastne nakoniec zomierajú. Takže sú to také nešťastné príbehy. Ako sa hrá takáto široká škála nejakých emócií, byť na jednej strane nežné dievčatko a na druhej strane vo vrchole toho predstavenia vlastne nejakým spôsobom tragicky zahynúť?
Pre mňa osobne veľmi dobre. Toto boli jedny z teda moje najobľúbenejšie role. Role, kde ukáže umelec teda ja na javisku všetky možné emócie, celú paletu rôznych pocitov a vlastne osobnostných nejakých stavov, od nejakej prvotnej lásky, zamilovanosti až po nejaký boj o tú lásku a nakoniec až po nejakú bezmocnosť, ktorú tie hrdinky jediné vidia v tom v smrti vlastne, aj keď Manon nezomrela dobrovoľne, ale na základe svojho celého nejakého toho života to bolo vlastne také vyústenie. Bohužiaľ nešťastné, ale taký je život.
Mm-hmm. Hovorí sa, že Mac Millen ako choreograf mal dva silné dary. Jedným boli úžasné choreografie, najmä jeho pas de deux. Boli vynaliezavé, záľudné, plné romantické vášne. A boli tak silné, že občas vlastne zatienili jeho druhý silný dar, ktorým bolo poskytovanie príležitosti pre pantomímu a veľmi živé herectvo. Tak z vášho pohľadu, Nina, je ťažšie tancovať alebo presvedčivo hrať?
Je to veľmi, veľmi zaujímavá otázka. Nikdy som sa nesnažila hrať na javisku, možno to niekoho prekvapí, ale ak som to necítila, tak to nebolo ono. Ja na javisku dávam celú moju osobnosť. By som povedala, že som taká náha pred tými divákmi. Dávam všetko zo seba a všetko sú to moje skutočné pocity. Naozaj po niektorých predstaveniach som potrebovala chvíľu času, aby som sa naozaj vrátila späť do reality. Či už v niektorých aj klasickejších veciach, ako napríklad scéna bláznostva v Žizel, alebo tieto nádherné role, ako je Romeo a Julia, alebo Manon, alebo Meierling, či Margareta Arma. Sú to naozaj neopakovateľné a neopísateľné zážitky, za ktoré som veľmi, veľmi vďačná. Niekedy som sa čudovala, jeden známy herec povedal raz, že napríklad keď sa ho pýtali, že ako je to hrať tú a tú rolu a vždy vravel, že veď pre hercov je to úplná samozrejmosť, keďže sú na to pripravovaní a školení, kde ich na akadémii učia presne, čo majú povedať, ako sa majú zatváriť každé gesto, čo by malo znamenať. A Toto nie je môj prípad, pri mne povedané. Som sa čudovala, že som presvedčená vlastne o tom, že to ten divák alebo vycíti, či je niečo pravé a úprimné, alebo nie.
Keď už ste sa dotkli tejto postavy, tak na koho sa vlastne môžeme tešiť v bratislavskej produkcii? Kto u nás bude stvárňovať Manon, ako ste postupovali pri castingu?
Tak prvú premiéru bude tancovať Tatum Shopto, naša vynikajúca prvá solistka, ktorá pochádza zo Spojených štátov amerických. Bude tancovať spolu s Androm Schifanom, vynikajúcim talianským solistom. A druhé predstavenie by mala tancovať hostka z Budapešti, prvá solistka Tatiana Melnik a spolu s našim Konstantínom Koroktkovom.
Povedzme si, ktoré sú ďalšie postavy, ktoré vlastne tvoria osnovu tohto príbehu?
Manon je charakteristická aj tým, že okrem hlavných postav Manon a de Grie sú v ňom významné a veľmi významné aj ďalšie charaktery a postavy, ako je Manon brat, čiže Lesko a jeho milenka, mistress, a takisto Monsieur GM, ktorý vlastne si kúpuje svojimi darmi a tým bohatstvom samotnú Manon. A títo sprevádzajú potom celým tým dejom a sú naozaj aj technicky, čo sa týka LSK a aj ten mistress, veľmi náročné postavy. V našich premiérach majú možnosť diváci vidieť v role brata LSK Viačeslava Krúťa a Artiomi Pižova, takisto aj Vladislava Bosenka. A v mistress je to zatiaľ Romina Kolodzej, Nozomi Miura a Valeria Kuc.
A ja by som asi len ešte dodal k Nine, že a opäť je to také Macmillanové to majstrovstvo, že ako nie je to len, že brat, ale on tam má napríklad variáciu, kde je opitý, že on je taký roztopášnik. A podľa mňa ten casting, alebo to, jak vybrali tých charakterov, aspoň z toho, čo som ja videl na skúškach, je úplne, že úplne super ten baletný majster, čo je Robert Tewsley, ktorý s našim súborom to chodí naštudovať, odhadol tanečníkov, vlastne, ktorých vôbec nepoznal, lebo ich videl veľmi krátko a naozaj im vlastne tie role ako keby padli, ako keby boli naozaj ušité na nich. Myslím si, že aj dievčatá, čo sú tie Milenky Leskotové, tiež. A to, keď aj vidíte na fotografiách, že ja mám pocit, že tých tanečníkov našich to aj neuveriteľne baví. Pretože je to to, čo už Nina spomínala, že tu sa naozaj spája tá technika tanečná s takým tým prirodzeným herectvom. Čiže nič nie je naučené. On na každom hľadá, aby každý bol ako keby sám sebou v tej postave. A to je na tom veľmi zaujímavé. Podľa mňa to ten balet robí taký veľmi uveriteľný, že nemáte pocit, že sa pozeráte na nejaký muzeálny kus, ale v podstate sa môžete pozerať aj na vlastný život.
Spomenuli sme, že Sir Macmillan bol majstrom pas de deux, tak čakajú nás pas de deux Manon a Degrie, pas de trois z Monsieur J.M., aj s bratom Manon, alebo nádherná scéna v prvotriednom bordeli, v ktorej Manon prechádza od muža k mužovi. Je tam brutálny duet, v ktorom ju unesie žalárnik v New Orleans. Máte vy v balete nejaké ďalšie obľúbené silné miesta alebo niečo, na čo môžeme upozorniť vopred divákov?
No, ja mám, ale to už Nina vlastne povedala, tam sú tie dueta, jedno je to postelové, to ich spoločné milovanie, to je podľa mňa úplne jeden z vrcholov baletu a potom vlastne to, pri ktorom Manon zomiera. Je to prvé ich dueto a posledné, také ich splánutie a vyhasnutie tej lásky. A potom je tam presne scéna z bordelu, kde Manon strieda tých mužov a to je neuveriteľne. Tam je krásna hudba a tá choreografia je taká, keď ona sa vlastne celý čas ako keby len vznáša vo vzduchu. Že tí partneri ju vlastne nosia zo zdvíhačky do zdvíhačky, že ona sa ako keby nedotýka zeme. To je podľa mňa úplne hypnotický moment. Ja si pamätám, že keď som to videl prvýkrát, tak toto bol pre mňa že zážitok.
Nina, vy ste to tancovali s Romanom Lazykom vo Viedni, pravda? Ktoré číslo bolo pre vás najnáročnejšie?
Veľmi náročné je to postelné pas de deux zo spálne. Je to nádherné, ale aby to bolo nádherné, tak človek, teda tanečníci musia dbať na to, aby to vyzeralo aj ľahko, aj keď to vôbec nie je ľahké. Ale to posledné pas de deux, my ako tanečníci, keď sme sa na to pozerali, sme si mysleli, že sú tam tie veľké flipy, čiže to vyzerá veľmi spektakulárne a je to aj náročné, ale potom sme si mysleli, že nie je to až také náročné, ale potom, keď to človek robí, je to naozaj, naozaj veľmi ťažké, ale tým, že tá hudba vás naozaj strhne do toho celého deja, je to zážitok tancovať každé jedno predstavenie.
Kristian, nejakým spôsobom, keď ste vyberali ten titul, uvažovali ste možno v takých intenciách, že ste rovno mali na mysli, že poďme urobiť tento titul, pretože máme na neho dobrých disponovaných tanečníkov. Alebo až potom ste hľadali ten cast, alebo už ste v nejakom momente to niekomu šili na mieru?
Nie, ale samozrejme, že my keď sme konzultovali ten titul, alebo teda, že čo by sme si predstavovali, že by sme mohli hrať, tak my sa s Ninou vždy nejakým spôsobom doplňame, alebo veľmi veľa sa o tom rozprávame, že čo je vhodné pre náš súbor, čo to priniesie do tej dramaturgie, či máme vôbec na to publikum. A teda jedným z tých kritérií je aj, či máme interpretov, pretože nemáme súbor ako Parížská opera, že máme 170 tanečníkov a môžeme si z nich vyberať. Takže musíme si vyberať z tých našich, ktorých máme. A samozrejme, ja si myslím, že aj každý súbor nejakým spôsobom potrebuje na Manon dozrieť, lebo ten balet je úplne iný, ako sú klasické balety, ako je Labutie jazero, neviem čo. A práve to spočíva v tom spojení toho prirodzeného herectva a pohybu, že je tam veľmi ťažká technika, ale zároveň veľmi prirodzené herectvo. Lebo to predstavenie musí byť veľmi uveriteľné, ono musí byť veľmi živorealistické. Ináč nefunguje. Čiže za tie 2 roky, čo je Nina v pozícii riaditeľky, ona ako keby ten súbor takými malými krôčikmi pripravovala aj tým prizývaním baletných majstrov rôznych zo zahraničia, aby ten súbor sa niekam posunul z toho, čo boli naučení, na nejakú inú úroveň a potom sme sa mohli rozprávať o tom, že teda môžeme zariskovať uviesť Manon a v podstate, keď majitelia licencií sa boli pozrieť na súbor, tak našli si typy, lebo samozrejme, že vždy to je na tých, ktorí majú nejaké slovo o tom rozhodovať. Našli si typy a povedali, že áno, že sú tu ľudia, ktorí môžu robiť Manon, takže to je super. A tak sme išli do toho, však zase je to obrovská príležitosť. Po 50 rokoch sa od premiéry dostane k nám Manon, podľa mňa to je úplne super. Ja by som za to dal, keď som ešte ja tancoval, neviem čo, aby tu bola Manon, aby sme ju mohli ešte hrať vtedy, keď sme boli aktívni a mladí.
Tak nie je tajomstvom, že balet Manon bol pôvodne vytvorený aj s istým zretelom pre divákov operných domov, ktorí poznali vlastne ten príbeh ako keby v spracovaní či už Žila Masneta alebo Giacoma Pucciniho. A bol to práve generálny riaditeľ opery Covent Garden, ktorá je domovskou scénou britského Royal Ballet, aby teda Macmillan urobil Manon aj vo forme baletu. A možno je takou zaujímavosťou, že jednoducho hudobne to nejde vlastne na tú Masného operu. Že je to vlastne, ono to ako keby nevychádza hudobne z tej jeho opery, tak hudobne, na čo sa môžeme tešiť, alebo čo je vlastne tým hudobným základom toho baletu?
No, ono je to na Masnetovú hudbu, ale keď sa vrátime v čase, to je také zvláštne obdobie, tie 60. a 70. roky v choreografii a stretávame sa s tým pomerne často v tomto období, že choreografie ako keby nenachádzali tie hudobné partitúry dostatočne silné alebo výpovedné k tomu, čo chcú oni choreograficky vyjadriť a začali kombinovať. Že zobrali si jedného skladateľa, ale povyberali si z jeho tvorby rôzne diela, ktoré nakombinovali dohromady a takto vidíme napríklad u Krenka zafungoval Čajkovský v Oneginovi. Práve Macmillan spravil na Masneta Manon, alebo napríklad v Rúsku Grigorovič na Prokofieva Ivana Hrozného. A je to vyskladané z rôznych symfonických diel. Ja som často nad tým rozmýšľal, že či to není o tom, že v tej dobe nebolo ako keby neboli hudobní skladatelia, ktorí by dokázali naplniť predstavy tých choreografov, čo teraz fabulujem a určite aj nejakí boli, ale naozaj bol takýto trend. A čiže Macmillan sa rozhodol pre Masnetovú hudbu aj napriek tomu, že vlastne existujú už predtým dve baletné partitúry z histórie, písané a komponované pre balet a nechcel ani tie. Rozhodol sa pre Masnetovú hudbu, ale nechcel ani tú opernu, lebo asi nebola dostatočne tanečná, alebo si ja myslím, že možno nechcel, aby sa to mýlilo. Čiže on v spolupráci so svojím takým hudobným poradcom spravili výber hudobný, tak aby aj tie témy jednotlivé sedeli jednotlivým postavám, potom vznikla nová orchestrácia a vlastne potom neskôr vznikla ešte nová, ktorú vytvoril Martin Yates, ktorý príde do Bratislavy dielo aj naštudovať.
Aha, takže budeme mať hostujúceho vlastne dirigenta pred našim orchestrom, hej?
Áno, hostujúceho dirigenta, ktorý je zároveň aj autorom toho hudobného aranžmánu, ktorý budeme počuť.
Mm-hmm. Tá hudba dokonale vyjadruje vášeň, aj dramatickú sílu príbehu, je plná melódií, romantických pasáží, ale obsahuje aj také energické a dynamické časti. Nina, vy tam máte obľúbenú hudobnú pasáž?
Všetky. Samozrejme, že tá hlavná téma je nádherná. Je nádherné to postelové adagio. A úprimne hudobne je strašne krásna pre mňa časť, keď sa Manon naspäť vráti, teda keď je kúpená od toho Monsieur GM a tam veľmi zlomený Degrieu jej opäť vyznáva lásku a ukazuje, jak je z toho zúfali a jak mu to zlomilo vlastne srdce. Čiže toto je veľmi krásna časť, to solo práve Degrieho.
Hudobne je to vraj také pekné, že som našla štatistiku, že dnes sa vlastne Manon ako balet hrá častejšie než tie jeho operné protipóly, či už Pucciny, alebo teda Masného Manon Lescaut, že vlastne oveľa častejšie sa dneska Manon vyskytuje na javiskách ako balet. V Británii dokonca mali situáciu, že naraz Manon bežala aj v Royal Ballet, v Covent Garden, aj v English National Ballet a samozrejme ho tancujú mnohé, mnohé baletné domy po celom svete. Ale stal sa vlastne populárnejší než rovnomenná opera.
K tomuto ja poviem len toľko, že Manon v podstate patrí k naj žiadanejším repertoárovým titulom. V podstate každé divadlo, ktoré alebo každý súbor, ktorý ho vie personálne odohrať, lebo je to balet s veľkým obsadením, že nie je úplne jednoduché ho vlastne inscenovať a s veľkou scénou, je to balet v troch dejstvách a siedmých obrazoch. Je to naozaj akože jeden z tých takých veľkých titulov a každý ho chce mať a je to práve kvôli tej takej tej veľmi romanticko-dramatickej línii, ale to je aj spojenie s hudbou a potom je tam tá choreografia, lebo v podstate, a to zase má veľmi podobné Macmillan s Crankom, že ako keby tá celý oblúčik toho príbehu spočíval na solistických duetách, ktoré idú, oni idú tým baletom, každé je úplne iné a každé neuveriteľným spôsobom ako keby ten príbeh posunie ďalej. A všetko to medzi tým je len taká tá mozaika tej doby, že je to veľmi príjemne sa to pozerá, to predstavenie, že človek mu veľmi dobre rozumie a drží ho to v napätí, lomcujú s ním emócie, však v konečnom dôsledku, jak to už graduje v tom treťom dejstve, keď Manon zomiera, tak neviem, ale to tam pochybujem, že niekto dokáže vlastne pozerať bez toho, aby vyronil slzu.
Spomenuli ste, že sa na balet dobre pozerá, tak aká bude vizuálna stránka? Keď som minulý týždeň navštívila naše umelecko-dekoračné dielne, tak tam boli metre a metre šiatrov, kde už boli navešané stovky kostýmov, len ak som prechádzala popri nich, tak jeden šiator boli kostýmy prostitútky, potom išli milenky, potom išli žobráci, tak už len to ma tak navnadilo. Tak aké to bude po vizuálnej stránke?
Tu je veľmi dôležité povedať, že Manon vznikla vlastne v spolupráci choreografa s dizajnérom, sirom Nikolasom Georgiadisom a bol to vlastne Macmillanov dvorný scenografický a kostýmový výtvarník. Robili spolu naozaj veľmi veľa baletov, ale Manon je úplne špeciálna v tom, že ona má takú veľmi zvláštnu paletu farieb, čo sa týka aj scény, aj kostýmov, celé to je také zlato, hnedo, olivovo, zelené, bordové. Nie je tam vlastne ako keby nič žiarivé, že stále to je, ako keby ste sa pozerali do starého zrkadla, ktoré už má takú patinu.
Takú sepiu možno, taký ten filtrik nejaký. Uh-huh,
uh-huh. A je to kvôli tomu, že keď sa vrátime k začiatku, keď som hovoril o tej chudobe, že jak pre Manon tá chudoba proste stále nad ňom visela, že ako taká hrozba, tak aj celá tá scenografia je spravená tak, že všetko je ako keby trošku zajdené, ako keby tam tá chudoba bola stále prítomná. A vlastne zhmotní sa to v tom treťom dejstve, kde celá tá scéna odíde a visia tam len také ako keby lana alebo liany v močarinách. Oni to volajú, že javiskové bahno, keď som čítal ja niečo z Royal Balletu o tom. A to je práve zhmotnenie tej chudoby, že nakoniec aj tak tá chudoba, ktorej sa celý život chcela vyhnúť, tak sa aj stane osudová. A ako kontrast k tejto chudobe sú veľmi luxusné kostýmy. Lebo tam vidíte naozaj, že tam šperky, sú tam použité veľmi drahé látky, kožušiny, ja neviem čo, brokát, proste akože také naj. A podľa mňa celé toto vytvára veľmi taký vizuálne krásny a divadelný tvar.
V balete Manon sa skloňuje láska, intimita ako najhlbšie puto medzi dvomi ľuďmi. A tak trošku teraz premostím k takej u nás možno málo rezonujúcej téme a to je stvárňovanie intimity a sexuálnych scén na divadelných javiskách. Neraz vo veľmi úsporných kostýmoch, často sa na scéne v balete zobrazuje nahota. Nina, dotyk je akousi prirodzenou súčasťou tanečníka. Je tam ten kontakt telo na telo. Je u vás veľmi prirodzený, takmer každodenný. A hovorím teraz za ľudí, ktorí nie sme z toho tanečného prostredia, že my na vás tanečníkoch vždy vidíme, aký ste v dobrom slova zmysle taký veľmi kontaktný, fyzický, plný dotykov, objatí, ktorých teda nikdy nie je dosť. Majú tanečníci k sebe fyzicky oveľa bližšie? Vnímate to? Že aj v bežnom živote, že je to potom také nejaké, že ste ako keby viacej zvyknutí na ten fyzický kontakt s partnerom, s kolegom, s niekým na javisku?
Neviem, či môžem hovoriť za všetkých. Samozrejme, že na baletnej sále sme všetci profesionáli, čiže takéto veci ako dotyky by nám nemali robiť nejaké problémy. Čo ste vravili o tých objatiach, to pre mňa úplne sedí. Ako sa to vraví, že jedno objatie za deň je potrebné, aby ste prežili.
10 ja potrebujem objatí, viacej.
10 objatí, aby ste sa niekde posunuli a potom už len čím viac sa posúvate, tak tým viac objatí treba. V tomto sme asi viac otvorení. Tá hanba už pre nás neznamená až toľko, lebo naozaj tí naši kolegovia vidia, ako sa dennodenne potíme, ako sa trápime, ako niekedy máme lepšiu, niekedy horšiu náladu, čo sa týka ako tanečníkov, čiže tu ten ostých upadáva a ako vravím, nejak na javisku sme každý oddaní tomu celému predstaveniu a tomu publiku, že akoby videl až naozaj nás akoby nahých, až do nejakej hĺbky duše. Mm-hmm. Čiže v tomto samozrejme nemôžeme mať nejaké veľké zábrany. Ak áno, tak človek potom asi nepatrí na javisko.
Ja by som len doplnil, že ono to je také, že porovnať, že či sú tanečníci akože viac kontaktní než iní, je veľmi ťažké, pretože ja neviem, že akí sú tu iní. Že my sme asi možno v kontaktní v tom, že to podľa mňa veľmi vidno v detstve, keď sa učí tancovať a nejaký partnerský tanec nie je, to proste prídu chlapci a dievčatá do obdobia, že majú sa chytiť za ruky a všetci sa hambia a celé to je také už z pohľadu dospelého človeka také strašne zlaté, ale vlastne vtedy to je, tie deti to berú ako veľmi vážnu vec a pri tom tanečnom vzdelávaní vlastne tam tá taká prirodzená bariéra sa hneď vlastne musí zrušiť, pretože že ten partnerský tanec si vyžaduje jednoducho ten kontakt tých partnerov, to sa nedá robiť a navyše celý ten proces učenia sa techniky klasického tanca prebieha vlastne v dresoch a v trikotoch, čiže a v čase dospievania, čiže tie deti navzájom vnímajú to, ako sa mení ich tela a ako sa menia tela ich spolužiakov a všetkých a navyše všetky tie zdvíhačky a promenády sú tak veľmi kontaktné, akým sa človek naučí, že ako držať správne dievča a ako ju správne nedržať, alebo teda čo nerobiť. A samozrejme, že pritom sa stane v tom procese učenia sa stane mnohokrát, že sa chytí tam, kde sa nemá chytiť a neviem čo. Čiže tam tá hanba musí ísť úplne bokom, že sa to bere veľmi, tam je veľmi dôležitá tá profesionalita. Tanečníci podľa mňa sú s týmto konfrontovaní už vo veľmi nízkom veku. Čiže tam, kde sú napríklad hranice hanby u netanečníckej populácie, tak toto majú tanečníci dávno za sebou už ako deti v podstate. Mm-hmm. Že možno v tomto je ten rozdiel. Mm-hmm.
V zahraničí sa už dnes bežne využívajú tzv. Koordinátory intimity, hlavne teda pri scénach, keď je potrebné simulovať sex alebo násilie. Úlohou takýchto koordinátorov býva nielen vytvoriť nejakú takú fyzickú a emocionálnu pohodu toho umelca, ktorý to teda stvárňuje, ale aj zabezpečiť možno dnes už taký ako keby informovaný súhlas, najmä v tých baletoch a produkciách, kde je exponovaných scén viacej, čo bol napríklad asi aj Meierling, ako ste spomínali, Nina. To je taký veľmi exponovaný balet, čo sa týka sexuálnych scén, násilia, nejaké možno brutality, ale aj Manon je možno z tejto kategórie. No, tak som sa dočítala, že koordinátori si vlastne vopred prechádzajú s tanečníkmi tie scény, kde sú nejaké hranice a majú na to vraj také zaujímavé techniky, že majú jednoduchý obrázok s nákresom ľudského tela, na ktoré tanečník zaznačí oblasti svojho tela, kde sa cíti možno zraniteľný, alebo kde mu niečo možno nie je až také príjemné a tak ďalej, že sa to už dneska normálne sa s tým ako keby vedome vopred pracuje, ale na druhej strane sú aj názory, že to trošku potom zabraňuje nejakému spontánnemu prejavu na javisku. Tak Nina, ako ste vy prežívali okamihy v takej nejakej tanečnej intimity na javisku? Treba to koordinovať, je to vždycky žene príjemné, nie je to príjemné, je to možno niekedy mužovi nepríjemné, máte takú skúsenosť?
Úprimne nemám žiadnu takúto skúsenosť, ani sme nikdy nemali takéhoto koordinátora. Ako vravím, je to úplne profesionálne, keď niečo chceme predať divákovi, tak myslíme na tú rolu a niečo, čo mu máme dať, s čím sa majú stotožniť. To nejde o to, že by som ja ukazovala svoj súkromný život alebo nejaké sexuálne scénky pred publikom, ale ide naozaj o stotožnenie sa s tou postavou a s tou rolou.
Tak držíme našim tanečníkom palce. Verím, že sme našim poslucháčom čo najviac priblížili a zo všetkých strán ukázali nádherný balet Manon. Veríme, že si ho naši diváci zamilujú a budú ho s radosťou navštevovať. Ďakujem mojim dnešným hosťom, riaditeľke baletu Slovenského národného divadla pani Nine Polákovej.
Ďakujem veľmi pekne.
Šéf-dramaturgovi Kristianovi Kohutovi.
Ďakujem.
A nášmu súboru prajeme vydarenú premiéru a tešíme sa na stretnutie v divadle a pri našich ďalších podcastoch. Do počutia.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.